Бишкекте саат 8 болду. Кутман таңыңыздар менен урматтуу угармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүн күнгө шаршемби 6 октябрь. Уктуруубуздун башкы темалары бензиндин баасы, элди түйшөлткөн маселелердин бири болууда.
Алардын бюджети толугу менен ошол нефтиге болгон баага көз карандык болгондуктан алар бааны бүгүнкү күндө жогорулатып келе жатышат.
Британиянын премьер-министри жетектеген партиянын демөөрчүсү Өзбекстандын экс-президентинин кызы Гүлнара Каримовага пара берүү учурунда кеңешчи болгонун журналисттер жазып чыкты.
Коррупция калктын жакыр катмарынын гендерин кесет.
Ноябрда өтө турган парламенттик шайлоо алдында былтыркы тополоңго айланган шайлоонун сабактары тууралуу маселе улам козголо баштады.
Комиссия, кудай буйрса, күчүнө кирди, бирок структуралык түзүлүштү кайра оңдоп чыгыш кичине татаал экен.
Кыргызстандык балбан Айсулуу Тыныбекова Норвегиянын Осло шаарында өтүп жаткан кыз келиндер күрөшү боюнча дүйнө чемпионатында алтын медаль тагынды. Ушул жана башка темалар алдыдагы жарым сааттык программабызда кененирээк. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач сөз Токтосун Шамбетовдо, соңку жаңылыктарды угалалы.
Кутман күнүңүздөр менен, рахмат. Amnesty International эл аралык укук коргоо уюму Талибан бийликти басып алгандан 2 жумадан кийин Ооганстандагы этникалык азчылыкты түзгөн Хазарларга кол салып 10 киши өлтүрүлгөнү тууралуу баяндамасын жарыялады. Алардын арасында 17 жаштагы кыз дагы болгон. Бул окуя 30 августта Дайкунду борбордук провинциясындагы Кахор айылында болгон. Талип жоочулары качуу аракеттенген 2 жай тургунду жана Оогансандын коопсуздук күчтөрүнө кызмат кылган 11 адамды өлтүрүшкөн. Amnesty International топтогон күбөлөрдүн көрсөтмөсүнө караганда, Ооган коопсуздук күчтөрүнүн 9 кызматкери талиптерге багынып бергенден кийин жок кылынган. Эл аралык укук коргоо уюму мындай аракетти аскердик кылмыш деп атады. Amnesty International иликтеген видеодо жана фото далилдерде катар жаткырылган 11 кишинин башына ок тийгени көрүнүп турат. Бул мукаачылык менен жасалган өлүм жазасы талиптер Ооганстанды мурдагы ыкма менен башкарып жатканын далилдеп турат, деди уюмдун баш катчысы Агнес Кала Март. Ал Оогансандын Талибан башында турган өкмөтүнө мындай олуттуу кылмыштар жол берилгиси экенин айтып, ага катыштыгы бар адамдарды жазалоого чакырды. Быйыл 15 августта Оогансандагы бийликти колуна алган Талибан кыймылы коопсуздук күчтөрүндө иштеген жана чет элдик аскерлер менен кызматташкан оогандарга мунапыс берип, аларга жаза тартылбай турганын убада кылган болчу. Оогансандагы хазарлар исламдын шиит агымын тутунган чоңдугу боюнча өлкөдөгү 3-чү этникалык топ. Бул этникалык азчылык көптөн бери суннит агымындагы жоочулардын куугунтугуна учурап келген. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Камчыбек Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөсү делген 68 жаштагы казак жараны кармалганын билдирди. Бул тууралуу мекеме басма сөз кызматы маалымдады. Атайын кызмат шектүү буга чейинки сотко чейинки териштирүүнүн материалдарынын негизинде кармалганын кабарлады. Шектүү буга чейин баңгизат, курал жарак, каракчылык, уюшкан кылмыштуу топ түзүү, Казакстан, Кыргызстан жана КМШ мамлекеттеринин аймагында уурдалган кымбат баалуу машинелерди сатууну көзөмөлдөө иштери боюнча бир нече жолу соттолгону аныкталды, деп айтылат атайын кызматтын билдирүүсүндө. Учурда ал УКМКнын тергөө жайына киргизилип, Кыргызстандын аймагында башка да кылмыштарга тиешеси бар жогун аныктоо иштери жүргүзүлүп жатат. Октябрь окуяларынан кийин Крым төбөлү аткан Камчыбек Көлбаев кармалып, март айында тилкат менен бошотулган. Атайын кызмат Көлбаев мамлекетке 50 миллион сом төгүп чыкканын маалымдаган. АКШ 2012 жылы Көлбаевди дүйнөдөгү эң ири маңзат барондорунун тизмесине кошкон. 2017 жылы аны кара тизмеге киргизген. Бир жылдан кийин Орусиянын ички иштер министрлиги дагы Көлбаевка Орусиянын аймагына кирүүгө тыюу салган болчу. Кыргызстандык балбан Айсулуу Тыныбекова Норвегиянын Осло шаарында өтүп жаткан кыз келиндер күрөшү боюнча дүйнө чемпионатында алтын медаль тагынды. Бул жетишкендиги менен ал эгемен Кыргызстандын тарыхында күрөш боюнча дүйнө чемпионатынын финалында 2 жолу күрөшүп, 2 жолу тең жеңишке жеткен алгачкы спортчу болуп калды. Биргелешкен күрөш дүйнөсү уюмунун расмий сайтына маалыматына таянсак, Тыныбекова 6 октябрга караган түнү 62 кг салмакта финалдык америкалык Кайло Коллинин Киока Меркалды 7-0 эсебинде жеңип алды. 23 жаштагы Кайло Американын чемпиону 23 жашка чейинки арасында дүйнө чемпионатынын күмүш байкесинин ээси. 28 жаштагы Айсулуу Тыныбекова ушул менен дүйнө чемпионатына 3 жолу катышты. Буга чейин кыз келиндер күрөшү боюнча дүйнө чемпионатынын алтын жана коло медалдарын тагынган, Токиодо өткөн олимп оюндарында күмүш медаль тагынган Азиянын 4 жолку чемпиону, ал спорттун жалпы олимпиадалык 29 түрлөрүнүн дүйнө чемпионатынын финалына 2 жолу чыгып, 2 жолу тең дүйнө чемпиону болгон кыргызстандык алгачкы спортчу. Буга чейин эркин күрөш боюнча Кыргызстандын балбандары 1 күмүш жана 1 коло медалга ээ болушту. Күмүш байгени 70 кг салмакта Эрназар Ахматалиев алса, коло медалды 65 кг салмакта Албек Осмонов тагынды. Дагы бир кыргызстан Сандык Айпермедет кызы 6 октябрда 76 килограмм салмакта коло байге үчүн күрөшөт. Ушул эле күнү 68 килограмм салмакта Мээрим Жуманазарова алгачкы белдешин өткөрмөкчү. Жоркешин экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитеттин 5 октябрдагы жыйынында депутат Алербек Хабжалиев мамлекеттин үлүшү бар ишканалар жакшы иште албай жатканын айтып, аларды менчиктештирүү керек экенин билдирди.
Эми негизи бул мыйзамды мен колдонот элем. Бул негизи приватизация кылыш керек. Жанагы мамлекеттин гос долясы бар предприятиялар бүгүнкү күндө мамлекет менен никто не хочет связываться. Негизи инвесторду алып келебиз деп атабыз. Инвесторлор бүгүнкү күндө мамлекет менен не хочет связываться. Ошон үчүн бериш керек. Мынау мамлекетте турган нерселердин баардыгы талкаланып атат. Же пайдасы жок. Ошондуктан мунунун баардыгын бир сыйра ревизия кылып карап чыгыш керек да.
Парламенттеги экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитеттин кезектеги жыйынында Кыргыз Республикасында мамлекеттин менчиктештирүү жөнүндөгү мыйзам долбоору каралып жактырылды. Ал мыйзам долбоорунда мамлекеттик ишканаларды бириктирүү, менчиктештирүү жана жеке башкаруучуларга өткөрүү менен натыйжалуулугун жогорулатуу каралган. Калкка кызмат көрсөткөн социалдык мамлекеттик ишканаларга бул мыйзамдын тиешеси жок. Мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду буга чейин менчиктештирүү 2020-2022 деген программанын алкагында 23 мамлекеттик мүлктү сатка чыгарган. Ишканалар арасында акциясынын 100% мамлекетке даандык Мегаком компаниясы дагы бар. Түркмөнстанда президент Курбанкалы Бердимухаметовдун китептерин калк арасында жайылтуу боюнча кезектеги өнөктүк башталды. Маалымат караганда өлкө эгемендигинин 30 жылдыгына карата басылып чыккан президенттин эгемендүүлүк биздин бактыбыз аттуу китебин мамлекеттик мекеме ишканаларда иштеген жарандар жана студенттер сатып алууга милдеттендирилип жатат. Азаттыктын түркмөн кызматы Лебап облусундагы кабарчысы билдиргендей, жергиликтүү маданият ишмерлерине президенттин китебин мактаган музыкалык чыгармаларды даярдоо тапшырмасы дагы берилди.
Рахмат сизге, Токтосун Шамбетов айтып берди. Акыркы кабарларда азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн 6 октябрда Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында маал-маал менен жаан, тоолуу райондордо кар жаайт, Ош, Жалал Абад, Баткен, Ысык Көл облустарынын кээ бир жерлеринде жаан чачын көп жаайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, кээ бир райондордо 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө 3-8, Таласта 2-7, Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында 13-18, Ысык Көлдө 6-11, Нарында 8-13 градус, нолдон жогору, бийик тоолуу райондордо 0-5 градус. Бишкек шаарында жаан, кар жаайт, абанын температурасы 5-7 градус, нолдон жогору. Кыргызстандын нефти трейдерлер ассоциациясы өлкөдө күйүүчү майдын наркы дагы өсүшү мүмкүн деген билдирүү жасап, бааны туруктуу кармоо үчүн өкмөттөн жеңилдиктерди сурады. Буга дүйнөдө мунайдын баасынын өсүшү жана эл аралык рынактагы тартыштык себеп болушу ыктымал. Бензин менен дизель Кыргызстанда ансыз да кыйла кымбаттаган, теманы Эрнис Нурматов улантат.
5 октябрдагы атайын басма сөз жыйынында Кыргызстандын нефти трейдерлер ассоциациясынын президенти Канат Ишатов алгач мунай рыногундагы жалпы жагдайга түшүндүрмө берди. Ал мунай экспорттоочу өлкөлөрдүн уюму ОПЕК жана ОПЕК плюс бирикмелеринин жүрүшүнөн кеп салды. Бул топторго жалпы 20 ашык мамлекет кирет жана дүйнөдөгү мунай өндүрүшүнүн басымдуу бөлүгүн камсыз кылат. Натыйжада бааларды да ушул уюмдар аныктайт.
ОПЕК плюс келишиминин катышуучулары 21 мамлекет болсо, былтыркы жылдан бери нефтиге болгон бааны атайын баягы дефицитти пайда кылып туруп, нефтинин өндүрүшүн көлөмүн кыскартып туруп, ал эми бааны жогорулатып келе жатышат да. Анткени алардын негизгиси себеби болсо, алардын бюджети толугу менен ошол нефтиге болгон баага көз карандык болгондук. Алар бааны бүгүнкү күндө жогорулатып келатышат да. Былтыркы жылдан бери бүгүнкү күнгө чейин нефтинин бир баррели 40 доллардан 80 долларга чейин жогорулады. Аны эл эми Кыргызстан болсо ушул мунай затка көз каранды мамлекет болгондуктан ушул дүйнөлүк тенденциядан четке калууга мүмкүнчүлүгү жок болуп атат бүгүнкү күндө,
деди Канат Эшатов. Кыргызстан мунай заттарын аталган өлкөлөрдүн ичинен негизинен Орусиядан гана сатып алат. Ошондон улам ОПЕК плюс уюмунда кырдаал Орусияга таасир этсе, ал өлкөдөгү жагдай Кыргызстандагы абалды ары бери калчап турат. Маселен, кыргызстандык компаниялар Орусиядагы заводдордон былтыр ушул маалдан бензиндин тоннасын 300 доллардан алып турушса, азыр аны 700 доллардан ашык каражатка сатып алышууда. Ал эми дизель отуну мурда 350-360 доллар болсо, азыр 600 доллардан ашкан. Улуттук статистика комитетинин маалыматына таянсак, 2020 жылдын октябрь айында 95 маркадагы бензин 36-37 сом болсо, 2021 жылдын октябрь айында 56 сомдон 62 сомго чейин жетти. Ал эми 92 маркадагы бензин былтыр ушул маалда орточо 33 сомдун тегерегинде сатылып турса, азыр анын наркы 55 60 сом болуп жатат. Өткөн жылы октябрда дизель майы 32-33 сомдон болсо, ушул күндөрү анын наркы 50 сомдон 54 сомго чейин чыкты. Борбор Бишкекте атаандаштык көбүрөөк болгон үчүн баалар салыштырмалуу аз-маз арзаныраак, бирок аймактарда жолдор алыстаган сайын баа өсө баштайт. Кыргызстандын нефти трейдерлер ассоциациясынын президенти Канат Ишатов нарк мындан ары да көтөрүлүшү ыктымал экенин коңгуроо кагууда. Октябрдын ортосуна чейин эле бензиндин наркы 1,5 сомго, дизелдики 1 сомго чейин өсүшү мүмкүн. Канат Эшатов мунун себептери катары Орусияда 2 ири завод оңдоо жумуштарына байланыштуу токтогонун, Казакстандан суроо талап өскөнүн, бул орусиялык заводдордогу чыккан бааны жогорулатат. Ал Кыргызстанга таасир этпеш үчүн өкмөттөн жардам керек. Тагыраагы акциздик салык менен кошумча нарк салыгын алып туруу зарыл.
Бензин группасына болсо 1 литрине 370 теңгеге чейин арзандатуу берүүгө мүмкүнчүлүгү бар да. Кошумча салык наркынан бошотсо 1 литр дизель отунуна болсо 480 теңгеге чейин төмөндөтүүгө мүмкүнчүлүк бар да.
Кыргызстанда учурда акциздик салык бензиндин 1 тоннасына 10,000 сомго чейин, дизелдин 1 тоннасына 2,000 сомго чейин коюлган. Мыйзамга ылайык өкмөт анын нөлдөн ушул суммага чейин өйдө төмөн кылып турган укугу бар. Азыркы шартка байланыштуу күйүүчү майлоочу майлардын акциздик салыгын жана кошумча нарк салыгын албай турууга мүмкүнбү? Бул боюнча суроого жооп алуу үчүн экономика жана финансы министрлигине кайрылып көрдүк. Министрдин салык маселелери боюнча орун басары Бекболот Алиевге чалып комментарий алууга мүмкүн болгон жок. Министрликтин басма сөз катчысы Махамат Маматова ага таянып, бул маселе азыр кароодо жок экенин айтты.
Бизден сурады, мен айтып атпаймынбы? Зам министрге кирдим Алиевке. Пока андай бизге не обсуждалось деди.
Бирок адистери тиешелүү товарларга болгон акциздик салыктарынан жана кошумча нарк салыктарынан түшкөн киришке Кыргызстандын бюджетинде ролу чоң экенин белгилеп, өкмөт андан баш тарта албайт деп эсептешет. Демек, күйүүчү майлардын баасын кармап туруучу негизги рычаг иштебейт десек болчудай. Мурдагы вице-премьер-министр Базарбай Мамбетов ушул темада үн кошту.
НДС и на производство, и на импорт. Акцизный налог на акцизные товары. 13% составляет доходная часть республиканского бюджета. Ошондуктан ошого карап биздин өкмөт иш кылат.
Өлкөдө күйүүчү майга болгон жылдык керектөө 1,300,000 тоннадан 1,500,000 тоннага чейин жетет. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын эфири уланууда. Кыргызстандык Балбан Айсулуу Тыныбекова Норвегиянын Осло шаарында өтүп жаткан кыз келиндер күрөшү боюнча дүйнө чемпионатында алтын медаль тагынды. Ал кыз келиндер күрөшүнөн 62 килограмм салмакта акшылык спортчуну 7-0 эсебинде таза жеңди. Бул жетишкендиги менен ал эгемен Кыргызстандын тарыхында күрөш боюнча дүйнө чемпионатынын финалында 2 жолу күрөшүп, 2 жолу тең жеңишке жеткен алгачкы спортчу болуп калды. Дагы бир кыргызстандык балбан Эрназар Акматалиев эркин күрөштөн 70 килограмм салмакта польшалык атаандашына жеңилип күмүш байге алды. Кененирээк азыр телефондон студиябыз менен түйсү байланышта турган кабарчыбыз Эмиль Чекировдон угалы. Эмиль таймаштарга көз салып турду. Эмиль, анда сөз сизде.
Саламатсызбы. Таймаштар абдан кызыктуу болду. Ушун менен дүйнө чемпионатына Айсул Тыныбекова 3-жү жолу катышып жатат. Ал 2017 жылы коло байге алган. 2019 жылы катышып алгачкы жолу ушул Кыргызстандын тарыхында спорттун жалпы эле 29 түрүнөн дүйнө чемпиону болгон алгачкы кыргызстандык спортчу болуп калган болчу. Бул жолу дагы деле ошол ийгилигин кайталап тарыхтын жаңы барагын ачты деп айтсак болот. Бул дүйнө чемпионатында ошол беттештери абдан кызыктуу, татаал да болду. Алгач ал жалпысынан бул Айсул Тыныбекова бул беттеште мелдеште 4 беттеш өткөрүптүр. Алгач жарым черек финалда жапониялык Наноко Озакини 6-4 эсебинде жеңген, кийин черек финалда белорусиялык Вероника Иванованы 6-6 эсебинде уткан болчу. Кийин жарым финалда украиналык Илона Прокасевник менен күрөшүп 5-2 эсебинде жеңишке жеткен эле. 28 жаштагы Айсул Тыныбекова буга чейин кыз келиндер күрөшү боюнча ошол жогоруда айтып өткөндөй алтын жана коло медалдарды уткан, Токиодо өткөн олимпиада оюндарынын күмүш медалынын ээси, Азиянын 4 жолку чемпиону. Ошондой эле кечээ түндө бул эркин күрөштөн Эрназар Акматалиев финалда польшалык Магомед Мурат Гаджиев менен күрөшүп 1 упайдын гана айырмасында 1-2 эсебинде жеңилип калды. Ошентип күмүш байгени тагынды. Эрназардын жетишкендиги дагы бул Кыргызстандагы өзгөчө көрүнүш. Тактап айтсак, ал ушул спорттун эркин күрөш түрүнөн финалга чыккан алгачкы кыргызстандык жана күмүш байга алгандагы алгачкы кыргызстандык болуп калды. Бир күн мурда күрөштүн ушул түрүнөн Алибек Осмонов 65 килограммда коло байге алган. Кечээ кыз келиндер күрөшүнөн 76 килограмм салмакта Айпери Медет кызы килемге чыгып жарым финалга чейин жетип, Тилекке каршы жарым финалда жеңилди. Эми бүгүн кечке жок коло байге үчүн күрөшөт. Ошондой эле бүгүн 68 килограмм салмакта Мээрим Жуманазарова дагы килемге чыгат. Ал 68 килограмм салмакта алгачкы беттешин Түштүк Кореялык Ми Джин Ха менен өткөрөт. Жалпы эле ушул кыз келиндер күрөшү, эркин күрөш жана грек рим күрөшү боюнча дүйнө чемпионаты Норвегиянын Осло шаарында 2 октябрда башталган. Эми ал 10 октябрга чейин уланат. Алдыда ушул кыргызстандыктар үчүн эң көптөн күткөн грек рим күрөшү боюнча дагы таймаштар бар.
Рахмат сизге. Кабарчыбыз Эмиль Чекиров Норвегиянын Осло шаарында өтүп жаткан күрөш боюнча дүйнө чемпионатындагы биздин спортчулардын таймаштарына башынан аягына чейин көз салып жатат. Жеңишке жеткен спортчуларыбызды куттуктайбыз, ал эми дагы алдыда таймаштары болуп турган спортчуларыбызга ийгилик каалайбыз. Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Азыр соңку окуялардан учкай мазмунуна кайрыла кетели, анан кийин программабыздын экинчи бөлүгүнө өтөбүз. Amnesty International эл аралык укук коргоо уюму Талибан кыймылы бийликти басып алгандан 2 жумадан кийин Ооганстандагы этникалык азчылыкты түзгөн хазарларга кол салып 13 киши өлтүрүлгөнү тууралуу баяндамасын жарыялады. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Камчыбек Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөсү делген 68 жаштагы казак жараны кармалганын билдирди. Кыргызстандык балбан Айсулуу Тыныбекова Осло шаарында өтүп жаткан кыз келиндер күрөшү боюнча дүйнө чемпионатында 6 медаль тагынды. Жогорку кеңештин экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитетинин кечээки жыйында депутат Алиярбек Абжалиев мамлекеттин үлүшү бар ишканалар жакшы иштей албай жатканын айтып, аларды менчиктештирүү керек экенин билдирди. Түркмөнстанда президент Гурбангулу Бердимухамедовдун китептерин калк арасында жайылтуу боюнча кезектеги өнөктүк башталды. Айрым эл аралык темаларга эми кененирээк токтолсок, Британиянын Guardian басылмасы премьер-министр Борис Джонсон жетектеген консерваторлор партиясынын негизги демөөрчүлөрүнүн бири Өзбекстандын экс-президентинин кызы Гүлнара Каримовага пара берүү учурунда кеңешчи болгонун жазып чыкты. Ишкердин адвокаттары бул курулай жалган дегени менен Британ парламентинин айрым депутаттары ал буга чейин дагы чуулгандуу коррупциялык схемаларга аралашканын эске салышты. Толугураак Эльвира Будайчиевадан угалы.
4 октябрда Guardian гезитинде жарыяланган макалага ылайык, Швециянын Telia компаниясы ал кездеги президенттин кызы Гүлнара Каримовага 220 миллион доллар пара бергенден кийин гана Өзбекстандын мобилдик рыногуна кире алган. Ал эми Мохаммед Амерсин адвокаттары билип туруп коррупциялык иштерге аралашкан деген кине куруу жалаа экенин баса белгилешет. Алардын айтымында Telia компаниясын киргизүү тууралуу негизги келишимдер андан 2 жыл мурун түзүлгөн. Адвокаттар андыктан Гүлнара Каримовага пара бериле турганы Амерсинин оюна да келген эмес деп жүйө келтиришет. Guardian жана BBC'нин иликтөөлөрү учурунда Амерси Telia менен 6 жыл иштешкенин жана компаниянын Борбор Азиядагы телекоммуникация рыногуна кирүүсүнө маанилүү роль ойногонун аныкташкан. Британиялык басылма Мохаммед Амерсинин ошол маалдагы ортомчул иши үчүн 65 миллион доллар алганын жана жекшембиде жарыялаган Пандора кагаздары деп аталган документтерде бул акчанын бир бөлүгү Улуу Британияда кымбат балуу кыймылсыз мүлк сатып алууга жумшалганын жазган. Guardian жана BBC журналисттери миңдеген документтерди, электрондук каттарды, соттун документтерин, эсеп кысаптарды, корпоративдик файлдарды жана ички отчетторду карап чыккан. Амерсинин Борбор Азиядагы Telia компаниясынын ролу менен тааныш болгон көптөгөн белгилүү жеке булактар менен да сүйлөшкөн. 2017-жылы Мухаммед Амерси Оксфорд университетинде өткөн иш чарада коррупцияга каршы күрөшүүгө болгон умтулуусун айтканда катышуучулардын алкышына татыган.
Коррупция калктын жакыр катмарынын кендирин кесет. Айрымдары пара ала албаса да, көбү пара берүүгө мажбур.
дейт Амерси студенттерге кайрылып жатып. Түү кениялык 61 жашта Мохаммед Амерси 2019 жылы Улуу Британиядагы парламенттик шайлоо учурунда консервативдик партияга 100,000 фунт стерлинг, башкача айтканда 136,000 доллар берген. Ага чейин ал Борис Джонсон, Майкл Гове жана Жереми Ханттын шайлоо өнүктүгүн каржылоого материалдык салым кошкон. Дүйшөмбүдө Британиянын жумушчу партиясынын төрайымы Анелиза Дотс консервативдик партиянын таасирдүү демөөрчүсү чоң коррупциялык схемага аралашканы буга чейин эле белгилүү болуп калганды айтты.
Консерваторлор Европанын эң чоң коррупциялык чатактарынын бири менен тыгыз байланышта болгон адамдан 100,000 фунт алганы чынында эле тынчсыздандырат. Бул Мохаммед Амерсинин талаштуу биринчи эле иш эмес. Консерваторлор ал кошкон акчаны кайтарып бериши керек,
деди Дотс. Ал эми Guardian басылмасы жазгандай, Британ ишкери ушул тапта ар кандай телекоммуникациялык долбоорлорго катышып, өзү түзгөн жаңы топтун жардамы менен жакынкы чыгыштагы консерваторлордун стратегиясына таасир этүүгө аракет кылып жатат. Эске салсак, ушул жылдын февраль айында Швециянын соту Өзбекстандын экс-президенттин кызы Гүлнара Каримовага пара берген деп айыпталган Телия компаниясынын мурдагы жетекчилерин актаган өкүмдү күчүндө калтырган. Компаниянын мурунку 3 менеджери Өзбекстандын телекоммуникация рынагына кирүү үчүн Гүлнара Каримовага 320 миллиондой доллар пара берген деп айыпталган. Уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоору жана Швециянын CVT телеканалынын журналисттери жүргүзгөн иликтөөдө швед менеджерлери Каримовага пара бергендиги тууралуу алгачкы жолу айтылган болчу. 2019 жылдын февралында Стокгольмдо өткөн соттун өкүмү менен Телия компаниясы мурунку 3 жетекчиси акталган. Анда сот шведтер Гүлнара Каримовага пара берген эмес деп тапкан. Ал эми 48 жаштагы Гүлнара Каримова Ташкент облусундагы түрмөдө отурат. Ага опузалап мүлктү менчиктеп алуу, ыксыз сарптоо, кылмыш жолу менен табылган кирешелерди адалдоо беренелер менен айып коюлуп, былтыр 13 жыл 4 айга эркинен ажыратылган. Гүлнара Каримованын балдары ошондой эле анын Швейцариядагы адвокаты экс-президенттин кызынын укуктары тергөө маалында абакта жатканда бузулганын айтып, эл аралык коомчулукка кайрылган. Бирок Өзбекстандын башкы прокуратурасы бул айыптоолорду кескин четке кагып келет. Элвира Будайчиева, Азаттык.
Кайрадан эми Кыргызстанда окуяларга келсек, ошентип октябрь окуяларына толук бир жыл толду. 2020 жылы 4 октябрда талаштуу парламенттик шайлоодон кийин бийлик алмашып, өлкөнүн баш мыйзамы 10 ирет өзгөртүлүп, Кыргызстан президенттик башкарууга кайтты. Алдыда кайрадан парламенттик шайлоо өткөнү турат. Кыргызстан былтыркы октябрь окуяларынан эмне сабак алды? Өлкөнүн алдыдагы багыты кандай болот? Кабарчыбыз Айбек Абдылдаевде сөз.
Октябрь окуяларынан берки бир жылда Кыргызстанда баш мыйзам башкаруу системасы толук өзгөрдү. Президенттик башкаруу формасын артка кайтаруу бийликке жоопкерчиликти берүүнүн жалгыз айласы катары чечмеленген. Бирок жарандык коом өкүлдөрү бийликтин бир колго топтолушу авторитаризмге алып барат деген чочулоолорун билдирип келет. Президент Садыр Жапаров жергиликтүү басылмаларга берген маектеринде
буга чейин 30 жыл бою президент көшөк артында туруп алып, премьердин, министрдин колу менен чок кармап келген. А биз ошондон чыгалы деп атабыз. Ачык чыгып, керт башың менен өз мойнуң менен жооп бер деп атабыз. Президент жооп берчү эмес, парламент жооп берчү эмес, премьер-министр, өкмөт жооп берчү эмес, бири-бирине шылтачууда.
Саясат талдоочу Эмил Жороевдин пикиринде жоопкерчиликти бир киши алганы азырынча байкалбай турат. Өлкөдө бир жыл ичинде бир топ реформалык жараяндар башталды, бирок алардын баш аягы жок, бүдөмүк абалда турат, деди ал.
Бир топ чоң реформалык процесстер башталды, алар эки элек. Мен айтаарым, ошол башталган процесстердин деле багыты суроо туудурган, көбүнесе туура эместей көрүлгөн багыттар. Ошол эле мыйзамдык реформалардын арасында толгон токой проблемалар бар, артка кеткен кадамдар болуп атат. Кумдар боюнча президентке эң эле чоң маселе катары артылып, ишеним артылып берилген кумдар боюнча менимче азыркы кезде кырдаал толук бойдон бозала, бүдөмүк бойдон турат.
Мамлекеттик катчы Чолпонбек Абыкеев буга чейин Кыргызстан 2005-2010 жылдагы окуялардан жакшы сабак жыйынтык чыгара алган жок, дейт. Ал бул жолкусунда эч кандай ката кетирбейбиз деген пикирде. Мамлекеттик катчы баш мыйзам өзгөргөнү менен структуралык түзүлүштү оңдоп чыгуу кыйла татаал экенин айтып, азырынча бул жаатта айтылган сындарды туура кабыл алып жатышканын моюнуна алды.
Комиссия, Кудай буюрса, баягы 5 майда өзүнүн күчүнө кирди, бирок структуралык түзүлүштү кайра оңдоп чыгыш кичине татаал экен. бул жагы узарып кеткендиги, бүгүн биз илимий конференция өткөрдүк эле, ошол илимий конференцияда дагы сын катары айтылды. Мен бул сынды туура эле кабыл алам. Туура конституциянын, толук конституциянын укугуна кирип, мамлекеттик бийликтин башкаруу системасы толук конституциянын талабы менен иштеп баштап элек. Муну мойнубузга алышыбыз керек. Иш токтогон жок, жүрүп атат, бирок эми ушул жырдын этегине чейин толук ушул баш мыйзамдын талабы менен иштегенге өтөбүз. Бул эми пландуу жүргүзүлүп аткан иш.
Октябрь окуяларынан кийин бир эле нерсе элдин эски саясатчылардан тажаганы ачык айкын болду деп белгилейт эл аралык мамилелер боюнча эксперт Чынара Эсенкул. Ал эми окуялардын сабагы, өлкөнүн алган багыты боюнча суроо көп, деди ал.
Биз эми 91-жылдан бери чыныгы ушу ачык коом, демократиялык коом, элдин бийлиги деп эркиндикке мындай умтулган эл катары өзүбүздү таанулап дүйнөгө презентация алып келдик эле. Өзүбүздүн киндигибизди үзүп кесип дегендейчи. Анан ошолки баягы биздин жетишкендиктер, ошолки бир стандарттарды уже бир эметип алып коюп алдык эле. Ошонун баарынан бир аябай азыр чоң чоң кадамдар менен артка кетип баратабыз да, алдыга меселечи. Муну эми биздин тышкы саясатты же эл аралык мамилелерди талдап келсек деле ошол жерде көрүнүктүү болуп калат. Батыш мамлекеттери өтө эле терс кабыл алышты бизде болгон өзгөрүүлөрдү. Россия мамлекети дагы абдан туура эмес эле иштер болуп атат деген комментарий беришти башчылары. Бизди түшүнгөнгө болбойт, ат түшүнө албай атышат. Ошол анткени менимче ошо багыт туура эмес болгон үчүн, багыт так мындай чоң ачык келечек алып келбеген үчүн, экономика жактан болобу, социалдык жактан болобу, саясат жактан болобу, ошолки кандайдыр бир кандай оппозицияда турган силер дагы жамансыңар, булар да жаман, өзүбүз билебиз кандай кылыш керекти деген саясатты жүргүзүү албетте опурталдуу. Бирок эми реалдуулук реалдуулук экен, баарда баягы үмүт болот, үмүт керек.
Өткөн жылдын октябрындагы бийлик алмашууга алып келген окуяларга шайлоо себеп болгону менен маселенин тамыры экономикалык социалдык абалга байланыштуу, дейт октябрь окуялары боюнча изилдөө жүргүзгөн саясат таануу илимдеринин доктору Асель Дөөлөткелдиева.
Октябрьские события, это можно подытожить как восстание обычных людей, которые были очень недовольны.
Октябрь окуялары өздөрүнүн жашоо шартына нааразы болгон карапайым кишилердин көтөрүлүшү десек болот. Коронавирус пандемиясы алып келген экономикалык кризис, Жээнбеков бийлигинин чабал аракети, жумушсуздук, чек аралар жабылып, көптөр миграцияга чыгып кете албай, ага кошул-ташыл пандемиядагы жоготуулар чоң социалдык жарылууга алып келди. Муну кайсы бир саясий күчтөр колдонду?
Я думаю, что определённые политические силы воспользовались.
Расында Кыргызстан өткөн жылдагы коронавирус пандемиясынан кийинки экономикалык оор кырдаалдан чыга элек. Баалардын өсүшү, ага кошул ташыл энергетикалык таңкыстык жаралды. Кумтөр боюнча соттук териштирүүлөр уланып жатат. Өткөн апта соңунда президент Садыр Жапаров Facebook баракчасына Кыргызстандын алдында турган бир катар оор маселелер боюнча пикирин жазды. Анда президент электр энергиясы кумтөр кымбатчылык шайлоо боюнча токтолгон. Ар бир жасаган ишибиз элдин, мамлекеттин, урпактарыбыздын кызыкчылыгы үчүн гана болот. Кылымдар өткөндөн кийин да бүгүнкү жасаган иштерибизге уялбай тургандай болобуз. Баары жакшы болот, кам санабаңыздар, убакыт керек, деген президент. Октябрь окуяларынын сабагын алып жыйынтык чыгара алдыкпы деген суроого алдыдагы парламенттик шайлоодон жооп болот, дейт коомдук ишмер Алмаз Кулматов.
Жакындап калган шайлоо көрсөтөт, канчалык деңгээлде сабак алынды, канчалык деңгээлде ушу алдык деген сабакты ишке ашырып турмушта ушул чоң саясий окууда колдоно алат да, бул функционалдык кудурети жөнүндө айтып жатат. Эми сабак ала турган субъекттер келсек, жалгыз эле бийлик эмес болот атпайбы? Бийлик качан үстөмөндөй баштайт? Эгерде эл караңгы болсо, муктаж болсо, айдама болсо, ээчме болсо, анан ошого макул болсо бийлик колдонот да. Анан элибиз дагы, журтубуз, коомчулуктун көбү ушул шайлоодо өзүнүн эркин эмес экенин, акчага алданып калганын, кайсы бир кызыкчылыктарга болуп кеткенин муну көрсөтүп атпайбы? Тилекке карыш. Анан ушу 30 жылдан бери ушу менен келе атабыз.
Өткөн жылдагы октябрь окуяларында парламенттеги олигархизациянын жаралып калышына да каршылык болгон. Президент Жапаров Facebook баракчасы аркылуу алдыдагы шайлоого пикирин айтып, парламентти люстрациядан өткөрүүгө шарт түзүп бердим, деди. Алдыда жаңы шайлоо системасы менен парламент жаңыланат. Бирок анын курамы канчалык жаңы болот жана шайлоо кандай өтөрүн азырынча болжоо кыйын.
Азаттык социалдык тармактарда.
Facebook'та Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Twitter'де Азаттык радиосу,
ВК
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосунун таңкы программаларынын кезектеги жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Ушуну менен уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Бишкекте саат 8:30 болду. Саламатсыздарбы, урматтуу каармандар. Бүгүнкү күнгө шейшемби, 6-октябрь, Азаттык радиосу энергетика тармагындагы абалды талкуулаган берүү даярдады. Уктуруунун кайталоосу алдыда эфирге чыгат. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач соңку жаңылыктарды Токтосун Шанбетовтон угуп алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Британия жана 44 өлкө мүчө болгон химиялык куралга тыюу салуу уюму шейшембиде оппозициялык саясатчы Алексей Навалийдин ууланганын иликтөө боюнча Орусияга расмий суроо жөнөттү. Уюмдун эрежеси боюнча Орусия бийлиги 10 күндүн ичинде жооп бериши керек. 4 суроо уюмдун сайтына жарыяланды. Анда бийлик 2020-жылы 20-августта Орусиянын аймагында химиялык курал колдонулганына байланыштуу кандай аракет кылганы жөнүндө суроо бар. Суроодо химиялык куралга тыюу салуу конвенциясында Орусиянын аны колдонгондорго чара көрүү милдеттемеси бар экени белгиленген. Суроолор канааттандырылбаса, Орусия бийлигине маалымат алууга жетишүү эрежелерге ылайык жүргүзүлөт. Химиялык куралга тыюу салуу уюму Навалийдин ууланганы боюнча атайын сессияга чогулушу мүмкүн. Буга чейин Навалий ууланганын четке кагып келген Орусия бийлиги суроолор боюнча азырынча үн ката элек. Оппозициялык саясатчы былтыр августта уландырылгандан кийин Германияда дарыланып, быйыл январда Орусияга кайтып келгенде камакка алынган. Ага 7 жыл мурдагы Евроше ишине байланыштуу шарттуу жазанын эрежелерин бузду деген айып тагылып, дээрлик 3 жылга кесилген. Талибан жоочулары чек арага жакын аймактан 100 кишини күч менен алып чыгып кетишти. 2000-дей ооган качкыны бир айга чыгуу убакыттан бери Тажикстандын Тоолу Бадахшан автономдуу облусуна караштуу Ишкашим району менен чектешкен жерде турушкан. Талиптер чек ара аймагынан чыгып кетүү үчүн калган качкындарга 1 сутка убакыт берди. Ооган санын Бадахшан провинциясынын губернатору Тажикстан менен чектешкен аймакта тургандарды качкындар эмес, ички кайрылмандар деп атады. Ооганстандын түндүк районундагы 100 жоочулары ооган тажик чек арасындагы Ишкашим чилкесине коңшу өлкөгө өтүп кетүү үмүтү менен келишкен. Бирок тажик чек арачылар да аларды өз аймагына киргизген жок. ОЗ радиосунун Ишкашимдеги өз булагы күн мурун талиптер качкындардын бирин өлтүргөнүн билдирген. Качкындар арасында Паншер өрөөнүнүн көптөгөн жашоочулары бар. Канадалык Центра Голд компаниясы кум төргөнүн иштетип жаткан учурда экологиялык иштөө тартиби жана экономикалык эч кандай мыйзам бузуу болгон эмес. Учурда кыргыз бийлиги негизсиз маалымат берүүдө деген билдирүү таратты. 5 парактан турган кенен билдирүүдө кум төргөнүн биз жетектеп жатканда айлана чөйрөнү коргоо, коопсуздук жана инженерлик камсыздоо жаатындагы эң жогорку эл аралык стандарттагы дүйнөлүк деңгээлдеги объекти болуп саналып, Кыргызстандын экономикасына 4,148 миллиард доллардан ашуун каражат кошкон деп айтылат. Центранын бул билдирүүсү боюнча кыргыз өкмөтү маалымат бере элек. Буга чейин расмий Бишкек кум төр маселеси боюнча Швейцариянын Женева шаарында өткөн эки тараптуу сүйлөшүүлөрдүн биринчи раундунун жыйынтыгына кыргыз тарап канааттанды деп билдирүү тараткан, бирок сүйлөшүүлөрдүн мазмуну корутундусу тууралуу толук маалымат жок. Кум төргөнүн ишин иликтеген мамлекеттик комиссия Центроголд Кыргызстанга салык жана экологиялык санкция түрүндө 4,252,000,000 төлөшү керек деп бүтүм чыгарып, 17 майда Жогорку Кеңеш кум төргөлд компаниясына убактылуу сырттан башкаруу киргизген. Ошондон бери өлкөдөгү эң ири алтын кенди кыргыз бийлиги өзү иштетип жатат. Кум төргөлд ишканасына ээлик кылган канадалык Центроголд компаниясы бул айыптоолорго макул болбой, кыргыз өкмөтүн Стокгольмдагы эл аралык арбитражга жана Нью-Йорктогу банкроттуулук боюнча сотко берген. Андагы соттук териштирүүлөр ушул тапта дагы уланууда. Жогорку Кеңештин экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитетинин 5-октябрдагы жыйынында депутат Алиярбек Абжалиев мамлекеттик үлүшү бар ишканалар жакшы иштей албай жатканын айтып, аларды менчиктештирүү туура деп эсептерин билдирди.
Эми негизи бул мыйзамды мен колдонот элем. Бул негизи приватизация кылыш керек. Жанагы мамлекеттин гос долясы бар предприятиялар бүгүнкү күндө мамлекет менен никто не хочет связываться. Негизи инвесторду алып келебиз деп атабыз. Инвесторлор бүгүнкү күндө мамлекет менен не хочет связываться.
Парламенттеги экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитеттин кезектеги жыйынында Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик менчикти менчиктештирүү жөнүндөгү мыйзам долбоору каралып, жактырылды. Ал мыйзам долбоорунда мамлекеттик ишканаларды бириктирүү, менчиктештирүү жана жеке башкаруучуларга өткөрүү менен натыйжалуун жогорулатуу каралган. Калкка кызмат көрсөткөн социалдык мамлекеттик ишканаларга бул мыйзамдын тиешеси жок. Мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду буга чейин менчиктештирүү 2020-2022 деген программанын алкагында 25 мамлекеттик мүлктү сатка чыгарган. Ишканалар арасында акциянын 100% мамлекетке таандык Мегаком компаниясы дагы бар. Кыргызстандык балбан Айсулуу Тыныбекова Норвегиянын Осло шаарында өтүп жаткан кыз келиндер күрөшү боюнча дүйнө чемпионатында 6 медаль тагынды. Бул жетишкендиги менен ал эгемен Кыргызстандын тарыхында күрөш боюнча дүйнө чемпионатынын финалында 2 жолу күрөшүп, 2 жолу тең жеңишке жеткен алгачкы спортчу болуп калды. Буга чейин эркин күрөш боюнча Кыргызстандын балбандары 1 күмүш менен 1 медаль коло медалга ээ болушкан. Күмүш байгенин 70 килограмм салмакта Эрназар Ахматалиев алса, коло медалды 65 килограмм салмакта Алибек Осмонов тагынды. Дагы бир кыргызстандык Айпери Медет кызы 6 октябрда 76 килограмм салмакта коло байге үчүн күрөшөт. Ушул эле күнү 68 килограмм салмакта Мерим Жуманазарова алгачкы мелдешин өткөрмөкчү.
Рахмат сизге. Токтосун Шамбетов айтып берүүдө. Бүгүн таңкы азаттыкта акыркы кабарларды. Кыргызстан электр кубатына тартыштыкты жөнгө салуу үчүн аны кошуна өлкөлөрдөн импорттоп жатат. Суунун башында турган өлкөнүн мындай кырда алга гриптер болушуна кандай жагдайлар себеп болду? Энергетикалык таңкыстык кандай тобокелчиликтерди жаратышы мүмкүн жана аны алдын алуу үчүн кандай чаралар керек? Кыргызстандыктарды кыш мезгилинде электр кубаты менен жабдуунун күнгөй тескерин азаттык арай көз чарай талкуулады. Назарыңыздарга 5 октябрда түз эфирде өткөн талкуунун кайталоосун сунуш кылабыз. Берүүнү Бурулкан Турдубек кызы алып барды.
Бүгүнкү талкууга энергетика жана өнөр жай министрлигинин электр энергиясы боюнча мамлекеттик саясат башкармалыгынын башчысы Айбек Айдаралиев, эксперт Жаныбек Уморов студиядан катышып жатышат. Ал эми энергетика боюнча тажрыйбалуу адис Окумуштуу Карыпбек Алымков телефон аркылуу байланышка чыгып биздин талкуубузга катышат. Саламатсыздарбы, урматтуу коноктор. Эки күн мурда президент Садыр Жапаров фейсбуктагы баракчасына калкты электр кубаты менен толук жабдуу үчүн Кыргызстан, кошуна Тажикстан, Казакстан, Өзбекстан, Түркмөнстан мамлекет электр кубатын импорттоп жатканын билдирди. Орусиядан да электр кубатын алуу үчүн сүйлөшүү жүрүп жаткандыгы тууралуу да маалымат тарады. Кыргызстан аталган өлкөлөрдөн электр кубатын канча көлөмдө, анан кандай шартта алып жатат дегенде суроо Айбек мырза сизге.
Саламатсыздарбы Азаттык радиосунун угуучулары. Ооба, биз азыркы убакта 2021-2022 жылдардагы күз кышкылын өтүш үчүн электр энергиясы коңшу өлкөлөрдөн Казакстан, Өзбекстан, Түркмөнстан республикасынан импорт алып жатабыз. Тагыраак айтканда, Казакстан республикасынан 900 миллион киловатт саатка, Өзбекстан республикасынан 750 миллион киловатт саатка, жалпысынан 1 миллион 650 миллион киловатт саатка. Бул товар алмаштыруу жолу менен түзүлгөн келишим. Андан сырткары Түркмөнстан республикасынан ушул жылдын аягына чейин 501,9 миллион киловатт саат электр энергиясын алуу пландаштырылган.
Өзбекстандан
750 миллион киловатт саат, Казакстандан 900 миллион киловатт саат. Бул товар алмаштыруу жолу менен келишим түзүлгөн. 2023 жылга чейин биз алып берип эч кандай бул жерде баанын баасы жок, алыш бериш жолу менен.
А эмне товар?
Жайында биз беребиз, кышында алабыз. Ооба. А Түркмөнстан республикасынан быйылкы жылдын аягына чейин 501,9 миллион киловатт саатка келишим түзүлгөн. Муну биз сатып алабыз.
Баасы бычылганбы? Канчадан?
Баасы бычылган, бирок бул баасын туура түшүнүңүздөр, урматтуу радио угуучулар. Түркмөнстан эли бизге мындай коңшу тууганчыл бизден жардамыбызды туура түшүнүп, баасын льготный тарифте берип жатат и суранышкан баасын биз
ачыктай
албайбыз, бирок баасы салыштырмалуу арзан.
Орусия менен кандай алыш бериш болот ошондо?
Орусия федерациясы менен биз пландаштырып жатабыз. Биринчи кварталга 300 миллион киловатт саат алганга азырынча сүйлөшүүлөр жүрүп жатат.
Рахмат. Карыпбек мырза, сиз байланыштасызбы? Негизи сиз эми тажрыйбаңыз мол, көп энергетика тармагын жакшы билесиз. Суунун башында турган Кыргызстандын мындай көп өлкөдөн бир учурда сатып алууга чейин болду беле, болгон жок беле? Негизи ушундай жагдайга кириптер болууга кандай себепкер болуп атат? Анан баягы кризиске, кургакчылыктан башка дагы ушул башка себептер барбы? Мисалы үчүн кээ бир эксперттер айтып атышпайбы, ушу энергетикада башаламандыкта себеп болду дегенде, сиз ошого кошуласызбы?
Эми энергетика күнүмдүк турмуштан, элдин турмушунун сапатын аныктап тактай турган, жалаң эле элдин турмушу эмес, бул ири ишканалардын ишинин сапатын аныктай турган отурушу болуп калып атып. Анан ошон үчүн бул жерден ушул мындай жерде дайыма ар кандай кыйынчылыктар болушу мүмкүн. Анан ушул кыйынчылыктарды биз өтө эле азыр мындай катуу көтөрүп эле элдин арасына ызы чуусалып жибергендей болуп кетип атабыз да мындай. Менимче мынчалык ызы чуусалбай эле, унчукпай эле сатып алып колдоно берсек болмок. Мурдата бир жерден бери эле кышында ушул суу аз болуп калган жылдарда Казакстандан, Өзбекстандан биз алып жүргөнбүз. Бизде эле ошол картина болуп атат. Эми жаман эмес экен, мынакей Өзбекстандан 1 миллион, Казакстандан 750 миллион, Түркмөнстандан 2 миллиард киловатт саат электр энергиясын алабыз деп атат. Тажиктер бир ай бир күндө 1 миллион киловатт саат электр энергиясын беребиз деп атат. Анан Россиядан да алабыз деп атат. Бирок өзүбүздү дагы ГЭСтер, ТЭЦтер иштеп атпайбы? Ошон үчүн бул жерден эми эртең эле караңгы калып калабыз деп эме кылбай, баардыгы эле нормально жүрүп аткан процесс бул. Бул өндүрүштүк процесс. Өндүрүштүк процессте мындай кыйынчылыктар дайыма болот. Ошон үчүн анан туура кабыл алып эле туура организовать этип иштей берсе болот да. Бирок элдин керектөөсү дагы чоң болуп атпайбы электр энергиясын? Себеби көпчүлүгү, тем более быйыл мына көмүр маселеси чыгып жатат, суга чейин көмүр сатуучу пункттарда көмүрлөр жок. Ошон үчүн элдин баары тең азыр суук кичине түшүп калды. Үйлөрүн баарын жылып электр менен жылытып, тамагын электр менен жасап атышат. Бул албетте керектөөнүн көлөмүн көбөйтүп атыр да. Эгерде бирок биз эми азыр мындай кылып атпайбызбы, үнөмдөш керек деп баягы элди үгүттөп атабыз да.
Үнөмдөө ооба,
элди көндүрүш керек. Элдин маданиятын, ресурстарды экономдоо маданиятын жогорулатыш керек да. Жалаң эле электр энергиясы эмес, тамак ашты, акчаны жана башка ресурстарды кантип мындай иштетиш керек, кантип коромжо кылыш керек, ошонун баардыгын үйрөтүш керек да. Электр энергиясын тем более бул күнүгө элдин турмушунун сапатын аныктай турган чоң нерсе болуп атпайбы? Ошон үчүн баягы жөн эле экономдоп эле, көчөдөгү чыракты өчүргүп эле, үйдөгү чыракты өчүргүп эле деген менен бул бүтпөйт. Бул көп жумуш, көп убакытка созула турган процесс.
Карпек мырза,
азыр сатып алгандардын баардыгы туура болуп атат. Сатып алып элди азырынча обеспечить туруш керек электр энергиясы менен.
Карпек мырза, сөзүңүз
негизги экономиянын негизги көрсөткүчү эмнеде болор эле? Бул тарифте болот. Тариф өтө бул энергия бизде эң арзан болуп аткандан кийин албетте элдин баардыгы тең электр энергиясын колдонуп атат. Ошон үчүн баягы жетишпей калып атат өзүбүздүн чыгарган энергия. Тариф экономия кылбай атат элдер. Ошон үчүн тарифти тууралап коюш керек. Тарифти экономикалык тарифти коюш керек. Бизде бүт эле дайым эле саясий тарт болуп калып атпайбы? Мына жайында президентибиз баштап айтты эле, 1 киловатт саатын 1 сом 4 тыйындан деп болот деп бүтүн баардык керектөөчүлөргө. Анан кийин мына жакында шайлоо боло турган болуп калды, эмнегедир кайта мурунку тарифти калтырып койдук.
Ал колдоо таппай калды. Карпек мырза, сиз байланыштуу болуп турсаңыз, биякта коноктордун да пикирлерин угалы, азырына кайра сизге кайрылабыз, сөз беребиз. Жана сиз ушул үнөмдөө маселесин айтып калбадыңызбы? Энергетика министрлиги буга чейин ушул октябрдын башында, сентябрдын аяк чейинде го дейм, энергохолдинг ишканасы кыргызстандыктарды электр кубатын үнөмдүү пайдаланууга чакырды. Кафе, ресторан, оюн зоок борборлордун рекламаларды баягы жарыктандырууга чектөөлөрдү киргизүүнү эскертти. Анан газды, көмүрдү пайдаланууга чакырды. Кышкысын үзгүлтүккө учуруу тобокелчилиги канчалык болуп атат ушунда, Айбек мырза? Аны алдын алуу үчүн азыр кандай аракеттер көрүлүп атат ушу тыштан, жана электр кубатын тартып келүүдөн тышкары?
Азыр эми министерстводон болгон мүмкүнчүлүктөрдүн баардыгын колдонуп атабыз. Негизи биздин өзүбүздүн токтоолу суу сактагычында суунун көлөмү быйылкы кышка эгер лимит тиги өкмөттүн коюлган постановлениеси боюнча лимиттерди сактасак, өзүбүздүн суусу менен чыгып кетмекпиз. Бирок мынакей көрүп атасыздар, өзгөчө быйылкы жылы, былтыр ковид болуп калып, пандемия болуп калып, көп өндүрүштөр иштеген эмес, электр энергия азыраак колдонулган. Быйыл максималдуу иштеп атышат бүт бардыгы. Быйыл электр энергиянын пайдалануусу аябай көбөйүп кетти. Ошол себептен биз алдын ала импорттарды сүйлөшүп, андан сырткары Бишкек жылуулук электр борборундагы кубаттуулугун көбөйтүп атабыз кышкыга. Себеби эмки 22-23 жылкы күз кыш мезгилин ойлоп, ошол убакка чейин суунун баарын төгүп албай, агызып жүрбөй эмес, колдонбой сууну колдонуп электр энергия чыгарабыз да, ошону колдонбой кичине үнөмдөө үчүн азыр ушундай саясат жүргүзүп жатабыз.
Жарбек мырза, ошондо үнөмсүз пайдалануу дагы ушул жанагы азыркы жагдайдын түзүлүшүнө себепкер деп айтсак болобу? Ошондо мисалы үчүн акыркы маалыматтар боюнча апрель августта 471 киловатт саат колдонулуптур, 14% көп деп атат да, көп ашыкча пайдаланган деп. Анан калктын керектөөлөрүн көбөйүп жатышы да ушу кырдаалга мындай тескери таасир этип аткан жокпу? Анан муну да жөнгө салыш керекте, могул көп пайдаланган. Демек азыр интернеттин заманы, энергетиканы көп пайдаланган жашоого зарыл муктаждык болуп калды да, аны да чектей албайбыз да.
Туура айтасыз. Эми мамлекет байыш үчүн бизде бар ресурстарды мындай бир максималдуу туура натыйжалуу пайдалануу үчүн жана экономикалык принциптер бар. Булар дүйнөдө тастыкталган жана алдыга кеткен экономикаларда жакшы пайдаланат. Биз ушуларды баягы жакшы түшүнүп алсак, анан элге да түшүндүрсөк туура болот эле да. Албетте биз баягы үнөмдөө деп атабыз, үгүт деп, анан жана лимит көбөйтүп атабыз, электр энергия жетпей атат деп, анан ТЭЦтин электр энергиясын көбөйтүш керек жана башкаларды айтып атабыз. Мунун баары эми баягы аргасыздан келип чыккан, балким андай кандайдыр бир деңгээлде натыйжа берет, бирок бул экономикалык принцип эмес. Экономикалык принцип деген ушул электр энергияны өндүрүүгө шарт түзүш керек. Бул кайсы мамлекетти албаңыз, мамлекет өкмөттөн мынчалык көп инвестиция мүмкүн эмес. Муну жеке менчикти тартыш керек, жеке менчикке шарт түзүш керек. Ал үчүн жанагы туура айтылды, тариф саясаты туура жүрүш керек. Тариф саясаты деген эмне? Жанагы болгу чыгымдар жабылыш керек. Ошол чыгымдар жабылган, тариф коюлганда бул энергия сектору өнүгөт, инвестициялык климат жакшырат, жеке менчик тартылат. Албетте жеке менчикке дагы мындай муттоосулар болбош керек. Ошондо анан мына өндүрүш кеңейип, анан энергия жетиштүү болот. Анан дагы бир нерсени так айтып коюшубуз керек, бул электр энергия болгон талап бул экономикалык талап болуш керек. Албетте биз өзүнүн наркынан төмөн коюп салсак, электр энергия өтө ашыкча пайдаланып, ресурстар мындай текке кетет. Ошон үчүн электр энергиянын өзүнүн чыгымын жапкандай тариф болгондо, ошондон чыккан талап мына экономикалык талап болот да. Анан албетте социалдык маселелер бар бул жерде. Бар, тариф туура коюлгандан кийин жанагы белгилүү бир катмарлар аны кыйналбастан ошолорго гана жардам көрсөтүлүш керек. Мына ушуну биз эске алсак жакшы болот эле.
Негизи ушул жанагы Айбек мырза, тыштан сатып алууга жыл сайын ушинтип сатып келе алабыз, пайдаланабыз, өз ара карым катыш болот сөзсүз түрдө деп президент да өзүнүн билдирүүсүндө айтып атпайбы? Биз энергетикага пайдаланабыз, токтоол кесен суусун кошуна өлкөлөр кусугатка пайдаланат, анан алды берди болот, бул нормалдуу көрүнүш деп. Бирок ошондой болсо да баягы суунун башында турган Кыргызстан үчүн сатып алууга жеткирбей өзү өзүнүн ичинен чыккан ресурсту өзү пайдаланса андан бетер жакшы нокта туурабы? Анан ушуну ушу сатып алууга аргасыз кылган энергетикалык таңсыктыктан кантип чыгыш керек? Ушун чыгуунун жолдору каралганбы? Кандай жолдору бар мисалы үчүн?
Бул мындай болуп атат да, бул биздин 95% чейин жалпы электр энергиянын көлөмү гидроэлектр станциялардан чыгат да. Биз сууга аябай көз карандыбыз да. Бир 5-6% эле мына жылуулук электр борборунан чыгат. И биз мындайча айтканда табигатка аябай зависимый болуп турабыз да. 5 жылдан бери бизге суунун келиши аябай аз болуп атат. Прогноз табигый, биз табигатка немет албай атабыз, кириш албайбыз табигатка. Табигаттан 5 жылдан бери суу аз келе атат. Биз канчалык
бирок ушу альтернативдүү жолдору
рационалдуу колдонсок дагы суубуз, бирок 5 жылдын ичинде бул азаят экен да. Себеби керектөө көбөйүп атат. 5 жылдан бери бизге биз пландаштыргандай оюбуздагыдай суу келбей атат. Ошон үчүн суунун көлөмү ушул убакка чейин келди. Ошол себептен азыр эми биз министерствода дагы бир көп пландарыбыз бар. Жанагы энергияны кайра жаралуучу булактары, булар ВИЭ, мынакей малы гестерди тартып атабыз. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, быйыл эле мынакей биздин урматтуу президентибиз барып мынакей Киров соцтактагында бала саруу гестин ачылышын, ошого строительствонун ачылышын ачып келди. Ошого окшогон азыр проектилер бизде аябай көп болуп атат. Өтө көп инвесторлор келип атат, ушул малы гестерди курабыз деген. Ошол боюнча азыр закон дагы, ушул мыйзам дагы, энергияны кайра жаралуучу булактар жөнүндө мыйзам дагы каралып жатат. Жогорку кеңеште өзүңүздөр баарыңыз белгилүү болгондой, и ушул мыйзам чыгаруу менен бул жактан дагы жардам болот. Андан сырткары бизде мынакей өзүбүздүн иштеп аткан гестердибизди дагы реструктуризация кылып атабыз. Дополнительный кубаттуулуктар кошконго. Ошол эле токтоол кесинде реструктуризация болуп атат. Ар бир агрегатка 60 мегаватттан кошулат. Бүткөндөн кийин бул деген 240 мегаватт. Бул деген мындайча айтканда шамал сай гес, өзүнчө гес куруп койгондой кубаттуулукту пайда кылат. Андан сырткары ошол эле проекти менен үч коргон кесинде реструктуризация эмне жылдан башталат. Ал жер үч коргон кеси полный бүткөндөн кийин 40 мегаватт кошулат кошумча. Бул деген 40 мегаватт деген бул ат башы кес. Өзүнчө эле бир ат башы кестей бир кес курулгандай эле кубаттуулук кошулат. Андан сырткары ат башы кесинде реструктуризация иштери жүрүп атат. Ал жерде бир 4-6 мегаватттай электр энергия кошулат. И буга ылайыктуу дагы Камбар ата 2 кесинде биз экинчи агрегатты кошконго азыр иштери жүргүзүп жатабыз. Бул деген ар бир агрегат 120 мегаватттан кошулат. Азырынча иштеп жаткан кестер боюнча ушундай жумуштар жүрүп жатат. Мындан сырткары дагы жаңы гестерди куруу боюнча дагы көп иштер жүрүп жатат.
Канча мөөнөттү камтыйт, реалдуулук канча, кандай? Ушу азыр штабта ишке ашып атат.
Ооба, азыр
кечинтен баштап биз мисалы үчүн бир учурда бир нече өлкөдөн электр энергиясын сатып алуу деген маселени тең кичине жеңилдейбиз.
Эми бул айтып атпаймы, суунун келишине биз неме зависим болуп турабыз да. Эми азыр быйыл 4-нчү агрегат токтоол кесин ишке киргизсек 60 мегаватт кошулат бизге кошумча.
Түшүнүктүү. Жаныбек мырза, сиз кандай ойлойсуз, кургакчылык өтө тоскоол болуп турган кезде жагдайдан кантип чыгып биз кантип ушул элди үзгүлтүксүз электр энергиясы менен камсыздай алабыз?
Эми бул кургакчылык
Айбек мырзанын ушул айтып аткан планы министрликтин э канчалык реалдуу деп.
Ооба, биз эми баягы гесптен көз карандыбыз, ал туура. Анан кургакчылык дагы белгилүү бир 6-7 бир орто эсеп менен жылда бир келип турат. Ошону алдын ала ошого жараша баягы саясатты, электр энергия секторун өнүктүрүү саясатты жүргүзсөк туура болот да. Албетте бул жерде баягы инвестициялык климатты түзүп электр энергия өндүрүштү кеңейтиш керек, мындан да тез кеңейтиш керек. Анткени мына биз азыркы абалда электр энергияга болгон талап эмнеси
себептен көбөйөт. Биринчиден тариф жылдан жылга төмөндөп атат, накты тариф, анткени инфляция жүрүп атат. Биз тарифти жөнгө салган жокпуз. Экинчиден экономика орто эсеп менен баягы 5%дан өнүксө дагы бу дагы ошончо пайызга көтөрөт электр энергияга болгон талапты. Ушул эки фактордун эсебинен мына жылдан жылга электр энергияга болгон талап тез көтөрүлүп атат да, ошон үчүн жанагы ушундай дефицит пайда болуп атат да. Ошон үчүн жанагы өндүрүшкө көңүл бурушубуз керек. Албетте биз суудан көңүл көз карандыбыз, суу энергиясынан, бирок аны кантип чечебиз? Аны жанагы чоң суу сактагычы бар, дагы бир бизге жалгыз эле токтогул эмес, дагы бир ошондой гестер керек.
Мисалы камбар ата
бир болот, же болбосо тогуз торо, ушундай бир мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланып ошолорду жылдырсак биз ушундай көз карансыздык төмөндөйт. Ошону эске алыш керек. Анан жалпы эле мындай экономикалык принциптерге өтүш керек да бул жерде. Бул секторду саясатташтырбай жанагы бизде көз карансыз тарифти койгон регулятор бар. Ошолорду күчтөндүрүп мындай эксперттер менен, абдан күчтүү эксперттер, ошолорду чыныгы көз каранды кылып, анан жанагындай элге түшүндүрүү иштерин туура жүргүзүп, анан жанагы коргоого муктаж болгон үй бүлөлөргө түз адрестүү жардам берсек, мына социалдык коргоо системасы иштебей атат да, ошондо гана биз энергия секторду оңдой алабыз.
Карпек мырза, сиз байланыштасыз да. Президент Жапаров ошо фейсбукта баракчасында жана көйгөйлүү маселелер боюнча бир топ пункттарда билдирүү жасалады. Ошондо да айтып атат да ал киши 2024-2025 жылдары энергетика таңсыктык жоюлат, гестерди өз күчүбүз менен салып жатабыз деп атат да. Сизден дагы сурагым келип атат. Албетте жана чакан гестер жөнүндө айтып атса керек, президент, ири гестер маселеси алигиче чечилбей турат. Камбар ата гесинин 4 гести курабыз дедик эле, канча жылдан бери Орусия менен дагы башка өлкөлөр менен деле келишим түзө элек бул боюнча. Анан ушул ири гестерди куруу өтө олуттуу бир проблеманы чечмек деп айтып келатасыздар сиздер, адистер. Ушуну курулушу качан бир ишке ашышы мүмкүн? Бул жагдайдан кантип чыгабыз деги эле ушул ири курулуш болобу бизде? Аны үчүн кандай аракеттер керек?
Жалаң чакан гестерди куруп, болмочу ири гидроэлектр станцияларды куруп биз мындай кыйынчылыктан такыр чыга албайбыз баарыбир. Ошон үчүн илгери союз мүчүгүндө чоң нарын проблемасы деген проблемага кирген кара кече жылуулук электр станциясы бар, 1 миллиарддан 1 000 мегаватттан жогору эмеси менен, кубаттуулугу менен. Ошол кара кече жылуулук электр станциясын куруш керек. Азыркы технология менен курганда ал анчалык айлана чөйрөнү булгап жибербейт. Азыркы технология ТЭЦтерди куруунун азыркы технологиясы абдан жакшы. Бул бир жагы. Экинчи жагы, чакан гестерди курган менен азыр биз тариф боюнча чоң маселе болуп атпайбы? Чакан гестердин энергиясы өтө кымбат болуп кетип, аны кымбат сатып алып, анан кайта арзандатып элге сатып атабыз. Ошон үчүн чакан гестерди азыр бизди эмеден чыгара албайт. Анан эми бул жерден балдар айтып кетпеди, балдар бул жерден 5 жылдан бери суу жок деп кичине туура эмес болуп калды. 2017-жылы 19.5 миллиард суу болгон, 2018-жылы 19.2 миллиард куб суу болгон, 2019-жылы 17 миллиард суу болгон. То есть суу болбой калганы былтыртан бери кичине болуп кетти да, бул абдан эме болду да. Ошон үчүн мындан ары да ушинтип жүрүп отурса, чоң гестти курган менен биз эмеден, мындай акыбалдан чыга албайбыз. Анын үстүнө чоң гес, ошол эле камбар ата бир гесин куруш үчүн аябагандай чоң акча керек. Ал бир 4 миллиардка кете турган акча болуп калат азыркы баа менен алганда. Ал эми жылуулук электр станциясын курсак, бул бир жарым эки эсеге жакын арзан түшүшү мүмкүн да. Ал базовый станция болот, кургакчылык болбойбу, көмүр менен иштей берет, а көмүр болсо жетиштүү.
Азаттыктын энергетика тармагындагы абалды талкуулаган бул берүүбүздүн толук варианты YouTube-дагы каналыбызда турат. Ошол жактан да көрсөңүз болот. Талкууга энергетика жана өнөр жай министрлигинин электр энергия башкармалыгынын башчысы Айбек Айдаралиев, эксперт Жаныбек Умуров студиядан, ал эми энергетика боюнча тажрыйбалуу адис Карпек Алымкулов телефон аркылуу катышты. Берүүнү Бишкек студиясында Бурулкан Турдубек кызы алып барды.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Шайлоодо катталышкан 17 талапкердин ичинен
демократ Джо Байден 20 январда Кошмо Штаттар
орчун окуялар тууралуу маектер.
Биз менен түз байланышта саясат талдоочу
Кыргызстан мыйзам нугуна
арай көз чарай талкуу.
Биздин бүгүн студиядан социалдык
басма сөзгө баяндама.
Акипреш сайты экономика жана коопсуздук боюнча эксперт.
Эртең менен саат 7:00 9:00 чейин.
9:30 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Маалымат агымынан артта калбай, азаттык тоңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттык радиосунун 6 октябрдагы таңкы программалар ушуну менен жыйынтыкталды. Уктурууларды мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен Токтосун Шамбетов тааныштырып жатты. Үн оператору Максат Акмажан уулу болду. Күнүңүздөр жакшы улансын, саламатта калыңыздар.